habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaaday idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Fiidnimo axad ah habeenay isniin soo galayso 3da bisha Janaayo ee sanadka 2022 waxaa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com saacadda Afrikada bar waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawan waxaa idin la socodsiinayay Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda fiidnimada waxaa kamid ah barnaamijkii wicitaanka dhigaystaha oo ku saabsan dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada dunida ee geeska Afrika.
Horta isbeddelka cimilada marka la hadlayo waa wax aad u ballaaran. Adduunkuna hadda wuxuu ka sameeyaa iskaashi soo bilowday 1962 oo heshiis waxaa jira loo yaqaano Kyoto Protocol, kaas oo lagu dhimaayay wasaqowga hawada ay bulshadu sameeyaan.
Waxaad sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
Inkasta aad curaaftaan ama aad caroootaan, cimrigay intaan shuruucada haduusan igu tuurin, marna inaan cabiidsamo caqligeena yeegeli.
Qodobadaasi warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Aashe Ibraahim Aadan.
Taliska ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika ee loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa sheegay in ayaga oo kaashanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ay laba duqeyn ka fuliyeen Soomaaliya 1 bisha January. Qoraal ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in labada duqeyn lala beegsaday dhismooyin ay kooxda Al-Shabaab ku leedahay deegaanka Kuunye Barrow. Taliska ayaa intaas ku daray in qiimeyn la sameeyay ay muujinayso in duqeymahan lagu dilay 3 ka tirsan Al-Shabaab, mid kalena ah lagu dhaawacay. AFRICOM waxaa sidoo kale ay sheegeen in duqeymaha ay burburiyeen 6 dhisme oo ay leeyihiin Al-Shabaab, mid kalena ay gaartay waxyeelo. Qiimeynta hor dhaca ah ee taliska waxa ay muujinaysaa inaysan jirin cid shacab ah oo lagu dhaawacay amaba lagu dilay hawlgalkan, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay AFRICOM. Weeraradii u dambeeyay ayaa waxay imaanayaan iyada oo Mareykanka uu bilaabay inuu Soomaaliya ka soo saaro ciidanka ka jooga oo lagu qiyaasay 700 askari kadib amar ka soo baxay madaxweyne Donald Trump. Ra'iisul wasaarihii hore ee Mali Modibo Keita ayaa dhintay isagoo ay da'diisu ahayd 78 jir. Ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah Mukhtar Wane ayaa sheegay sabtidii inuu yahay kii ugu dambeeyay ee silsilada xiriiraha oo ay ku dhintaan shakhsiyaad magac siyaasadeed ku leh waddanka ku yaala galbeedka Afrika. Wane ma cadeynin sababta iyo waqtiga dhimashada Keita oo ra'iisul wasaare soo noqday sanadihii 2015 ilaa 2017. Ku dhawaaqista ayaa timid hal maalin kadib markii hogamiyihii hore ee mucaaradka Soomaaliya Ciisa oo u dhintay coronavirus dabayaaqadii bishii December. Madaxweynihii hore Amadu Tomani Tore waxa uu dhintay bishii November, halka kaligii taliyihii hore Moussa Traore uu dhintay bishii September. Modibo Keita ayaa ka mid ahaa 6 ra'iisul wasaare oo la soo shaqeeyay madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita, kaas oo inqilaab xilka looga qaaday bishii August. India ayaa sheegtay haddan maanta ah inay bixisay ogolaanshaha ugu dambeeya ee adeegsiga degdega ah ee 2 tallaal oo coronavirus loo adeegsado. Mid ka mid ah tallaalada waxaa soo wada saaray AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford. Bharat Biotech oo ah shirkad laga leeyahay dalka India ayaa soo saartay tallaalka kale. Labada tallaalba waxaa laga soo saaray gudaha dalka India. Way ku faani doontaa qof kasta oo Hindi ah labada tallaal ee la siiyay ogolaanshaha adeegsiga degdega ah lagu sameeyay dalka India. Ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa hadalkaasi bartiisa Twitter ka soo dhigay. Warkaasi xinta ah ayaa imaanaya iyadoo India ay diyaar u tahay inay bilowdo mid ka mid ah barnaamijyada tallaalka coronavirus ee adduunka ugu weyn. kaliya Mareykanka ayaa Hindiya uga sareeya tirada kaysaska COVID-19. Mareykanka waxa uu xanuunku ku dhacay 2,400,000 halka Hindiyana ay tahay 10,300,000. Dhinaca kalena, iyadoo wadamada qaniga ah ay u tartamayaan qaybinta tallaalka COVID-19, ayaa Soomaaliya ay weli waxa ay tahay meesha dhifka ah yani inta badan dadku si dhab ah u qaadan xanuunka coronavirus iyo jiritaankiisa. Xaqiiqdii, dadkeennu ma adeegsadaan nooc kasta oo tallaabooyinka difaaca ah, maaskarada wajiga lagu xirto amaba kala fogeyn bulsho, ayuu yiri Cabdirasaaq Yuusuf Hiraabe oo ah maareeyaha COVID-19 ee dowladda, isagoo sheegay in haddii la dhex qaado magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka oo dhan aanay jirin cid hadal haysa xanuunka COVID-19, sidaasoo ay tahayna uu xanuunku sare u sii kacayo sida laga soo xigtay maareeyaha.
Mahadsanad Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud oo warkii caalamka inoo akhrisay. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaa Muqdisho inoogu soo diyaariyay wariyaheenna Cabdulcasiis Barrow.
Sanadihii is-xigxigay Soomaaliya waxay wabiyada Jubba iyo Shabeelle ay ku fateen qaar ka mid ah gobollada dalka. Waxaa sidoo kale meelo ka mid ah waddanka saameyn ku yeeshay roobab iyo duufaano iswatay. Abaaro soo laalaabtay oo xoolaley badan ka dhigay ceer aan waxba haysan, halka beeraley ku noolaa tacabka ay joojiyeen qodashadii beeraha. Dad gaaraya 2.6 million oo ruux ayaa galay xerooyin barakacayaala gudaha Soomaaliya, marka kuwa colaadaha ay saameeyeen laga yimaado inta kale amuurahan ayaa biday noloshan. Culimada deegaanka ayaa tilmaamaya in xaaladahan ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ee gobolka Geeska Afrika haysta. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha arrimahan ayaan ku faaqidi doonaa, waxaana marti ku ah Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo cilmiga deegaanka ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan, marka hore ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka Soomaaliga ee V O E-da. Bal ugu horeyn, haddii aan anigu ku weydiiyo su-aasha ugu horeysa, maxay tahay waxa loogu yeeray isbeddelka cimilada ama dunida sii kululaanaysa marka aan si guudu fasirno?
Waad mahadsan tahay. Sidoo kale waa mahadcelinayaa idaacadda V O E-da. Markaan ka hadalno isbeddelka cimilada, horta isbeddelka cimilada marka la hadlayo waa wax aada u ballaaran. Adduunkuna hadda wuxuu ka sameeyaa iskaashi soo bilowday 1962 oo heshiis waxaa jira loo yaqaano Kyoto Protocol, kaas oo lagu dhimayay wasaqowga hawada ay warshadu sameeyaan. Ilaa xilligaas adduunka wuxuu waday in waxyaabaha isbeddelka cimilada keeni kara sida warshadaha la yareeyo. Marka isbeddelka cimiladaas markaan si kooban u sheego, macnaheedu waxa waaye in temperature-ka ama heerkulka dunida uu kordhayo, ama waxa lagu magacaabo carbon dioxide-ka galaya hawada, kaas oo increase sameynaya ama kordhayo, ayaa waxaa loo yaqaanaa isbeddelka cimilada. Marka uu kordho, waxaa imaaneysa in dhulka diirimaad oo dareemo, isla markaana dhulkii jeexjeexmo, abaar ay dhacdo. Abaarta waxaa ka horeeya in roobkii yaraado, dhirta waxba kasoo bixi waayaan, ciiddii guurto. Marka isbeddelka cimiladu waa wax aada u ballaaran, sectors ama meelo kala duwan, hadday tahay biyaha, hadday tahay xoolaha, hadday tahay beeraha, hadday tahay kalluunka, waxaasoo dhan ayuu saameynayaa. Ilaa 1962 adduunka Kyoto Protocol kaga deganaay. Sidoo kale waxaa dhacday 2015 in Paris la isugu imaaday, oo Paris Agreement wax leedahay la saxiixay oo la cusbooneysiiyey oo kii hore lagu nasaqay. Soomaaliyana qayb ayay ka tahay heshiisa noocaasa, sidii isbeddelka cimilada la iskaga kaashalahay. Hadba umaasa.
Marka si dad badan oo dhegeysanaya ay noo ogaadaan, ka hor intaanan gelin su-aalaha dhegeystayaasha, waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo heshiisyadaasi la galay maxay sheegayaan, maxaysa dunidan si kulaanaysa ka bedelayaan markaan eegno?
Waad mahadsan tahay. Adduunka wuxuu sameeyey maarat sheeg dadaallo aada u waaweyn oo Soomaaliya ay qayb ka tahay. Waxaa ka mid ahay marka waxyaabaha muhiimka 1992 ayaa waxaa la isugu imaaday wadanka Brazil, magaalada caasimada Rio de Janeiro. Markii la isugu imaaday, waxaa ka dhacay heshiis lagu magacaabo Rio Convention oo tilmaamayay saddex shay: in lala dagaalamo wax lagu magacaabo nabaad guurka dhulka ama wax lagu magacaabo land desertificationka, sidoo kale waxaa ku jirtay qodob ahay in lala dagaalamo ama la dejiyo framework lagula dagaalamayo isbedelka noolaha kala duwan oo ognahay Soomaaliya in xayawaanada badan ay ka guureen, iyo framework kale oo quseeya in la iska kaashto macnaha isbedelka cimilada. Marka waxaa loo yaqaanaa UNCCD iyo UNCBD iyo UNFCC. Marka saddexdaas marka laga hadlayo kala duwanaanshaha xayawaanadka ama biodiversity, isbedelka cimilada iyo land degradation, saddexdaas ayaa focus lagu saaray ama diirada lagu saaray 1992 marka Soomaaliya ay ogtahay maartii meesh ay joogtay oo burbur. Marka Soomaaliya 2009 ayay saxiday, ilaa haddana macnaha qayb ayay ka tahay fulinteeda oo Soomaaliya waa laga fuliyaa oo saddexdaas heshiis oo dunka oo galay, maadaama wadan iyo macnaha isaga kilikili aan loo xalli karin dhibaatadaas adduunka wuxuu isku raacay in layska kaashto macnaha haddii dhir la talaalaayo, haddii taa wacyigelinta, haddii xayawaanaadka maarata sheeg dhoofintooda la mamnuucayo in si wada jira loo mamnuuco, in warshadaha si wada jira loo yareeyo, in maarata sheeg xaalufinta dhulka lagu haayo wadan kasta oo dadaal sameeyo. Marka waxyaabo badan ayuu maarata sheeg adduunka oo xagga informatiga oo iska kaashanaya ayaa la sameeyey. Soomaaliya marka adduunkaas ayay qayb ka tahay.
Cabdirashiid, markii la fiiriyo isbedelka cimilada, dad fara badan waxay aad durbaba ugu soo dhacaya dalalka warshadaha ku hormaray qaacaya hawada u sii daayaan inuu saameyn ku yeesho, laakiin dal sida Soomaaliya oo kale warshaduhu ay ku yaryihiin, maxaa arrimahaasi saameyn uga yeelan kara, mase warshado kale dalal qeecay sii dayan ay Soomaaliya dibana u noqon
karta? Waad mahadsan tahay, waa su'aal muhiim ah. Soomaaliya warshado ma leh, inkastoo ay leeyihiin warshado yaryar, haddana waxaan ognahay adduunkan xuduud ma leh oo wax isku furan oo hawadan wixii Itoobiya ka dhaca ama biyaha ayaynoo soo marayaan ama maaragtay sheeg waxay hawada ayaynoo soo marayaan. Waa wax oo maarata sheeg waxaa dhici karaa musiibo guud dhici karta oo adduunka. Maarata sheeg isbedelka cimiladu wuxuu ku yimaadaa laba meelood, laba marin. Midna wuxuu ku yimaadaa meteorological change dhici kara waayo, oo hawada ayaa isbedeleysa oo maarata sheeg oo cimilada ayuu maarata uu ku imaanaya. Midna wuxuu ku imaanaya geographical zone oo badda haddii ka dhacdo salaan Filipiin laga dareemo dhul gariir ama ay ka dhacdo badan Indian Ocean cyclone ay ka dhacdo, Soomaaliya waa laga filayaa.
Markan waxaan jecelahay dhinaca dhageystayaasha inaan siiyo dhageystaha ugu horeeya.
Magacaygu waa Cabdisamad Xuseen Cismaan, joogo gobolka Banaadir. Waxaan weydiinayaa marti sharifta anyaca kusoo laabtay gobolooyinka dhexe ee labada Shabeelle ilaa gobolka Hiiraan. Cimilada oo isbedelka ah marka sabab ahaan muu yeeli karaan?
Cabdisamad Xuseen Cismaan, waad mahadsan tahay. Haddii aan marka cartan kugu soo celiyo su-aashaasi la xiriirta anyaxa iyo soo noqoshadiisa waayadii ugu dambeysay Soomaaliya saameynta ku yeeshay.
Waad mahadsan tahay Cabdisamad, su-aal fiican ayuu weydiiyey oo ah anyaxa iyo isbedelka cimilada maxaa ka dhexeeya. Anyaxu hadda wuxuu nooga yimaadaa maaragtay sheeg dhinacan gacanka cadmeed oo hadda wuxuu u socoyaa Soomaaliya ilaa koonfurteeda ayuu macnaha sheeg ku dhiftay dhinaca Bakool, wuxuuna kasoo bilowday bari ama rirsiga ayuu ka yimaadaa. Isbedelka cimilada marka dadku waxay ka fiiriyaan keliya heer kulka, isbedelka cimilada waa in su-aal ahaan waxaa dhici karta in ay dhacdo kale sheeg dabeylaha ay kacaan. Marka dabeyluhu ay kacaan, marka ay ka kacaan sheeg meel, dabeyshaas waxay wadeysaa xasharaadka cudurro tira badan iyo dabeysha. Marka dabeyshu xag maadaama ay ka timid anyixiina wixii la socda, marka isbedelkaas cimilada oo dhacaayo wuxuu soo qaaday anyax tira badan ayuu soo qaadayaa. Marka isbedelka cimilada waxay keentaa in dabeylo ay kacaan, dabeylahaasna waxay si fudud u wadaayaan anyax iyo xasharaad iyo cudurro badan oo macnaha sheega oo airborne disease ay ka mid yihiin oo kale. ay qaadaya marka waxa keenay dhig karnaa sheegay isbedelka cimilada ayaa ay ka imaanaya sheegay galfiga ama sheegay dhinaca maal sheegay gacanka aadmeed ka imaanayo waxa wada dabeylaha marka sheegay loo yaqaan marka sheeg cyclone ee ama ka dhacda
marka si guud tan u fiirno artan waxa leedahay arimaha isbedelka cimilada ayuu qayb ka yahay saameynta Soomaaliya ku ah
ha isbedelka cimilada ayuu qayb ka yahay oo isbedelka cimiladu kaliya ma inuu kulul imaado waa in ay abaar ay dhacdo waa in ay dhacdo marka sheeg dabeyl ay kacaan waa in ay baddu tsunami ay sameeyso ama earthquake uu dhaco marka waxyaabaha soo dhan waa qayb kamida ee sheeg ee natural disaster ka dhici karo marka aan yuxuna wuxuu kamid yahay xasharaadkaas ama xayawaanadkaas dhinac mar u guuraayo isla markaana halkeenaayo sheeg ee dhirti isla markaana reebaayo waxa lagu macaabo karo karo oo saameyn dambale yeelan doonta
aan dhageystaha kale ayaa siinaya
magacaygu waa Cabdiftaax Xuseen Aadan oo jooga magaalada Muqdisho waxaan jeclaan lahaa in martida barnaamijka aan weydiiyo maxaa ka jira cimilada dunida oo sii kululaanaya su'aasha ayaan jeclaan lahaa inaan martida ay iga jawaabaan waana mahadsantiin
Cabdiftaax Xuseen Aadan waxa uu ku weydiiyey mar kale su'aal la xiriirta dunida sii kululaanaysa macnaheeda maxay tahay Soomaaliyana marka loo yimaado maxaa saameynay ku yeelan kartaa
waad maasantahay maxaa ka jira isbedelka cimilada ama global warming wax lagu magacaabo global warming ku waa sahar u sheegay waa in diirimaadka dunida ama temperature oo si kordhayo ee carbon ayaa la soo saaraya marka carbonki waxa la yiraahdaa waxa lagu magacaabo fluorocarboniska ka baxay warshadaha sulfurta ka bixisa gawaarida warshadaha waxaas oo dhan hawada ay galaan marka hawada galaan adduunka saynisyahasha waxay isku raaceen waxa jirta wax lagu magacaabo ozone layer marka ozone ku hawaay waa gaas dabiici ah oo hawada ku jira marka gaaskaas ayaa waxa dhacaayo oo hol ayaa sameysma ama duleel marka falaarihi qorraxda toos ayay dunidu u maanayaan ama dhulka uu soo dhacayaan maxay gaaska kala firri jiray oo shakhshakh jiray oo scatter ku sameey jiray macnaha falaaraha sunta ayaa meesha ka baxay marka falaarihi qorraxda toos ayay dhulka u maanayaan dhulkiina marka waxa laga dareemayaa sheeg inuu macnaha oo diirimaad noqonaayo Soomaaliya marka qaabka u saameeyneysa maadaama adduunkii aan wax la wadaagno oo hawadan iyo biyaha iyo baddi wax dhan ay naga dhexeeyaan alaab ay nooga imaaneyso ay warshaduhu ay kamid yihiin gawaaridu ay kamid yihiin waxaas oo dhan markii Soomaaliya imaadaan maartii sheeg waxa dhacaayo falgal ayaa dhacaayo marka taasna anaga wayna saameeyneysa oo maarti sheeg wadankii waxa arkaysaa inay abaar iyo ay ka dhaceen iyo maarti sheeg nabaad guur dhulkii ah alaaba adduunka nooga imaaneysa marka waxyaabahaas oo dhan way qayb ka yihiin maarti sheeg isbedelka cimilada
dhegeystaha kale intii aanan u gelin haddii aan su'aal kale aan ku weydiiyo la xiriirta arrimahaasi dunida aadka looga cabanayo weliba dhaqaalaha badan lagu bixinayo si xal loogu heli lahaa aadamigana dunida nabdoon ugu noolaan lahaa maxaa mudan Soomaaliya in la sameeyo si bulshada Soomaaliyeed ay dhageysanaysa ay wax badan arintaas uga fahmaan
waad maasantahay marka laga hadlayo ka faa'iideysiga maarti sheeg deegaanka marka ka hadalno deegaanka waa in laga faa'iideystaa isla markaana la ilaaliyaa dadku deegaanka ayay ka faa'iideystaan ayagoo ka tabcanaayo beero ayagoo xoolo daaqsanaayo ayagoo warshad ka sameysanaayo ayagoo ku dalxiisay marka isticmaalka sirada badan wuxuu keenayaa dhibaato oo deegaankii mar anaga ku tirsan marna deegaankii anaga ayuu maartii sheegna wax yeleenaya markaan si negative ama aan xun deegaankii oo aan ugu faa'iideysano deegaanka wuxuu nagu soo celinayaa dhibaato ayuu nagu soo celinayaa oo ay ka mid tahay in falaadis ay ka dhacaan in isbedelka cimilada ay ka dhacdo in meesha cudurro laga qaado in maartii meeshii ay ka timaado wasaqow aad u tiro badan laakiin dadka iyo deegaanku waxay sameysan karaan saaxiib oo ah in ila sameeyo wax lagu caabin environmental friendly meesha hadda deegaanka aan bac ka sameeyneyno kale inaan keenno waxyaabo maartii sheeg oo tiisho kale iyo oo organiga meesha in organiga deegaanka ka keenin in deegaankii waxaan kula saaxiibi karnaa hadii aan rabno inaan wax fiican ka sameeyno inaan salaahan aan dhir talaalno oo dhir la beero deegaanka soo kale waxaan aan ka sameey karnaa magaalooyinka aad deganahay oo kale warshadaha ayaan ka bixi karnaa qashinka aan ku tuureyno sheeg wadooyinka kale waxaan sameyn karnaa inaan meel gooni ah ku ridno oo wadanka recycle system ama warshadii ama qashinkii dib loo warshadeeyo oo koronto laga dhaliyo oo maartay sewage inta sameysana aan beeri uga faa'iideyno. Marka waxyaabo badan ayaa sameysan karnaa oo waxaa jira dadku deegaanka way waxyeeleeyaan, deegaanku dadku waxyeeleeyaa, dadkii deegaankana waxay sameysan karaan heshiis ama saaxiib ayay noqon karaan. Marka deegaanka waxa kula saaxiibi karnaa inaan ka yareyno waxyaabaha dhibaatooyinka anagu ka faa'iideysanayn.
Dhegeystaha kale ayaan siinayaa markan su-aasha uu qabo balse uu noogu soo bandhigo.
Magacaygu waa Cabdishakuur Aadan Maxamed, jooga magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Waxaa farxad weyn ayaa maanta inaan qayb ka noqdo dadaalada ku saabsan bii'ada. Waxaan rabaa halkan inaan ustaadka ka weydiiyo hal su-aal oo aad u kooban. Xaqiiqdii markii laga hadlay environmental problems-ka aad bay u fara badan yihiin, oo kow ay ka tahay waxa loo yaqaano poor governance, food waste, plastic pollution iyo air pollution. Dalkeena hooyo markii la joogo waxaa aad u badan wax loo yaqaano plastic pollution iyo air pollution iyo food waste iyo poor governance. Inta oo problem iyadoo jirto haddana ma jiro hanaan looga hortegayo dhibaatada ay bii'ada ku leedahay waxyaabahan loo yaqaano plastic pollution. Marka waxaa rabaa ustaadka inaan weydiiyo organization aad waaweyn baa jira magaalada dhexdeeda ku sameynaya waxyaaba chemical ah, waxyaabo dadkii saameyn fog iyo mid dhowba ku leh. Marka waxaa rabaa inaan weydiiyo hanaan noocee looga hortegi karaa bulshada dhibaatada kasoo gaaraysa organizationada iyagoo weliba aan bayeelaynin goobta ay ka shaqeynayaan oo aan goob aan ku habooneyn waxa ay qabanayaan. Taas ayaan rabaa inaan weydiiyo. Waana mahadsantihiin dhammaantiin.
Waad mahadsantahay Cabdishakuur. Warshadaha Soomaaliya saameyn way ku yeelan karaan, waxayna ku xiran tahay warshadaha xadigooda kale meesha ay ku yaalaan ayay ku xiran tahay. Adduunka waxaa la sameeyaa wax la magacaabo qorsheynta magaalada oo kale. Hadda Soomaaliya burburkii kadib wax kastoo isdhex qaadeen oo magaalooyinkii warshada ayaa ku yaalo, meel kasta warshada ayaa laga sameeyey. Adduunkana waxaa la sameeyaa meel oo environment u go-an warshadaha. Magaalooyinka waa dhinac, dalxiisku waa dhinac, suuqyada waa dhinac. Marka qorshe noocaasa adduunku waa dejiyaa oo meelaha dadku nool yihiin lagama sameeyo warshado. Marka haddii warshado la sameeyo, warshadahaas waxaa qasab ah waxay soo saarayaan ishee carbon dioxide ama monoxide hawaday sii deynayaan. Marka warshadaha waa waxa shayga keliya ama shayga ugu ballaaran ee sameeya. Saddex ayaa waxay keentaa lagu leeyahay isbedelka cimilada. Mid waa warshadaha, midna waa gawaarida, midna waa waxyaabaha kaloo dadku hadda activitieska xaafadaha ay ka sameysanayo kale, meesha dharka lagu dhaqaa oo kale, xaafadaha wax lagu karsanaa oo kale, waa pollution ama air pollution ama dhiiqooga wasaqa ayay keenayaan. Laakiin waxaa ugu daran marka laga tago gawaarida mobilka ama laga tago diyaaradaha oo meel kasta ay tagaan qiic ku sii deynayo, mid ugu ballaaran waxa waaye oo hawada si fudud ugu faafi karto waxa waaye warshadaha. Marka warshadaha isbedelka cimilada way sababeen, horaan loo arkay ilaa Kyoto Protocol ilaa Paris Agreement-na adduunkana waxyaaba uu ka digay ayay ka mid tahay. Oo warshaduhu inkastoo hadda ay noqotay arrin siyaasadeed oo wadamada qaarkood ay leeyihiin waa in warshadaha la xiraa, kuwa qaarkood waxay leeyihiin haddii la xiro xagga dhaqaalaha ayay saameynaysaa. Taasna weli macnaha waxa waa heshiis adduunkii kama gaarin oo rasmi ah. Laakiin warshaduhu markasta ama 80% isbedelka cimilada oo diirimaadka dunida ama carbon dioxide wax lagu magacaabo qayb ayay ka qaadataa. Marka haddii la heli karo warshadaha in dadka meelaha ay degan yihiin laga dhex saaro, meelaha ay dadku ay degan yihiin oo kale, in haddii warshada laga sameeyo in waxyaabaha kimikalka kasoo baxa laga yareyn karo, haddii meelaha warshadaha laga dhisaayo dhir lagu abuuro, maxaa yeelay dhirtaas waxay qaadataa kaarboonka oksijiin oo sii deysaa. Marka waxyaabahaas la sameyn karaa.
Soomaaliya oo kale sida daraasada la sameeyay ku cad 2.6 million oo ruux ayaa barakacyaala. Marka laga yimaado dadka colaadaha ku barakacay, waxaa jira dad beeraley ahaa oo beerahoodii dalag wanaagsan uu kasoo gu'i waayo barakacay, kuwa xoolo leeyah oo abaaruhu saameeyeen oo barakacay, iyo kuwa jilaabata ahaa oo ay suuragal tahaba in jilaabkii sidii wax u filayeen aysan u noqon oo hadda barakaca ku jira. Bal arrimahaasi marka la isu geygeeyo, sidee baa la oran karaa dadkaasi xal baa loogu heli karaa iyadoo deegaankiina laga fikiray?
Waad mahadsan tahay. Isbedelka cimilada saa sheegtay wuxuu saameeyaa sektaro kala duwan, haday tahay cuntada, haday tahay xeebaha oo kalluunka ka hadlaya, haday tahay sheeg beeraha, magaalooyinka, dhaqaalaha, meelo badan ayuu saameynayaa. Dadka magaalooyinka deganna wuxuu u saameeyaa si indirect ah, aan toos ahayn, oo magaalooyinka warshada yar waxaa ku yaala ka faa'iideysta maarta sheega qudaarta. Dadka magaalada miyiga waxaa looga keenaa sheeg caano, waxaa looga keenaa hilib, looga keenaa qudaar, looga keenaa. Marka haddii miyiga ay ka dhacdo roob la-aan, magaalooyinka waa laga dareemayaa isbedelka cimilada. Dhinaca kale, dadka barakacyaasha ah, waxa ugu weyn barakiciyaba waa deegaankoodii oo burburay, wax soo saarkii beeraha oo aan jirin. Marka dadkii waxay weynayaan roob, markii roob la waayo, dadkii ama xayawaanaadkii ay cunto heli waayaan way barakacayaan, meel ay aadayaan oo aid ama gargaar ayay dalbanayaan, oo magaalooyinka ayay buuxinayaan, oo dhibaato kale ayay sii sababayaan oo ah magaaladii ayaa xadka ka baxayso. Hadda waxaa arkaysaa abaartii dhacday magaalada Muqdisho oo kale, waxaa waaye aad ayay u ballaaratay oo deegaano cusub ayaa abuurmay. Marka waxaa dadka dib loogu celi karaa isbedelka cimilada ay soo barakicisay. Marka laga tago waxyaaba kale dadka soo barakicaya dhici kara, dagaalada iyo faqriga iyo waxyaaba noocaas. Marka laga tago faqrigu xataa waxay kamid tahay environmental problem, ay kamid tahay oo dhibaatooyin deegaanka, oo deegaanka si fiican looga faa'iideysano. Dadku waxay faqri u yihiin inaan xoolihii ama beerihii ama kalluumeysiga aysan ka faa'iideysan. Marka dadkii soo barakacay in deegaankoodii dib loogu celiyo, haddii ay warshado lahaadhee, haddii ay lahaayeen xoolana xoolihii loo iibiyo, haddii ay lahaayeen beerana beerihii dib loogu tabco, oo dalag iyo iyo systemki irrigationka ama waraabkii dib loogu waxeeyo, dadkii xoolo loo iibiyo. Marka dadkii deegaankooda marka lagu celinayana, waa in resourcega ama waxyaabihii deegaanka marka hore ugu soo dhibaatooyinka ee deegaanka dhacana in dib loogu waxeeyo.
Dhageystaha galaadyaasi,
magacaygu waa Muuse Muumin, waxaan joogaa Muqdisho, Soomaaliya. Ustaadh Cartan, waxaan weydiinayaa Soomaaliya waxaan aragnaa fatahaadaha ama biyo baxooyinka ay si dhaqso ah soo laabanayaan iyadoo sanado badan ama waqti badan uusan u dhexaynin. Ma la dhihi karaa waxaa sababay nidaam guurka ama defestrationka ayaa saameyn ku leh marka ayaa laga hadlayo cilmiga deegaanka?
Waad mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Horta flaadiska waxay ka dhacaan webiyada Soomaaliya ku yaala ayay ka dhacaan. Waxaan ognahay webiyadaas waxay nooga imaadaan wadanka dariska aan nahay, Ethiopia. Markasta isbedelka cimiladu roob markuu da-ana Soomaaliya waxay ku tahay dhibaato, roob la-aantana waxay ku tahay dhibaato. Hadda waxaa arkaysaa magaalooyinka waxaa laga dareemayaa markii oo roob dhaco kale in biyuhu xaafadaha ay fariistaan, inay guryaha baabi'iyaan, in kolera ama dacuun calooleed wax noocaas oo imaado. Laakiin markaan fiirino arrinta webiyada, flaadiska markaa dhinacda ka fiirino, waxaa sababaya arrin kale oo aad aan lagu baraarugsanayn, oo ah in webiyadii 30 sano qashin lagu shubaayo, macnaha oo webigii xadigiis biyashu biyaha ka qaadi lahaa oo qashin fadhiyo. Marka haddii biyo badan ay buuraha Ethiopia kasoo degaan, meeshii biyahaas ay ku shumi lahaa, meeshii biyahaas ay ku shumi lahaayeen way buuxaan. Marka qashinkaas qayb ayuu ka yahay in flaadis barkas ay dhacaan. Sidoo kale arrinta kaloo ah defrustrationka, dhirtu waxay caawisaa ama ay celisaa biyaha. Marka haddii dhirta la jaro, biyahaas way soconayaan, ilaa ay maartii ka tagayaan magaalooyinka ama ay ku dirsamayaan xeebaha ay raacayaan. Marka labadan shay oo ah in maartii sheeg wabiyadii ay buuxaan oo maartii qashin uu ka buuxo, iyo in maartii sheeg dhirtii la jaray ayadana qayb ay ka tahay oo maartii sheeg in ay soo laalaabtaan fatahaadaha. Marka waana xaalad oo dayacada dhihi kara oo fladiska Soomaaliya hadda aniga kuma tilmaami kara taa in arrin iska dabiici oo iska dhacda, waa arrin laga gaabiyey maartii sheeg wax halka u noqolahay.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan, sida wanaagsanaad barnaamijka uga qayb gashay.
Aad baad u mahadsan tahay idaacadda v o a barnaamijka quruxda badan, aad baad u mahadsan tahay. Thank you.
Akhirtii nala socotay, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, oo aad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Anigoo Cabdilcasiis Barre waaye idin ka soo jeedinaya magaalada Muqdisho, waxaana marti igu ahaa Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan oo cilmiga deegaanka ka dhiga jaamacadda Soomaaliya. Tan iyo kulanti dambe intii aan mar kale isku maqli doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdilcasiis Barre oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha inoo soo jeedinayay.
Gobolka galmudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay inay dhawaan bilaabayaan bixinta liisannada gaadiidka iyo taariikooyinka si amniga deegaanka wax badan looga qabto. Dhinaca kalena wasaaradda gaadiidka maamulkaas ayaa shaaca ka qaaday in badi garoomadii diyaaradaha ay la wareegeen, halka laba ka mid ah ay dhawaan la wareegi doonaan. Wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barre ayaa wareystay wasiir dowlaha gaadiidka ee galmudug Abshir Cabdisheekhow. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey howlaha wasaaraddaasi u qabsoomay.
Waxaan xooga saarnay inaan ku dhaqaaqno, inaan ka shaqeyno arrimo aad runtii u baahadlay. Ugu horeeyaan inaan la soo wareegno garoomadii galmudug oo si aad og tahay ay ka jiraan ilaa 7 garoon oo diyaaradeed. Maantana ay ku jiraan 5 ka mid a garoomadaasu gacanta dowladda, labada hartana ay maalmaha soo socda laga yaabo inay kusoo wareegaan gacanteena. Waxaan sameynay erborkii u samareeb ayaa waxaan ka bilownay qorshe loogu diyaarinayo dhisme, oo waxaan sameynay naqshadii, waxaan sameynay qiimeyntii dhismaha terminalka garoonka, sidoo kale waxaan sameynay guddiga iskaashatada gaadiileyda galmudug oo already shaqo galay. Waxaan sameynay oo maanta runtii ayadana diyaar noo ah shuruucdii gaadiidka.
Laakiin waxaad ii sheegtay 5 garoon inaad la soo wareegteen, laba ka midana weli aysan gacantiina soo gelin. Labada gacantiina ka maqan ood qorsheynaysaan inaad la wareegteen waa kuwe?
Runtii waxaan dhihi karnaa, waxaan ku tiri karnaa inay hadda gacanteena ku jiraan, laakiin waxyaaro yar oo dhidhiman oo farsamo ah ayaan rabnaa inaan iska soo gebagabeyno maalmaha soo socda. Waxa weeyaan marka galkacyo iyo cabdwaaq oo labaduba aad muhiim noogu ah, ilaa haddana waxaan dhihi karnaa waxay lamid yihiin wax hadda gacanteena ku jira oo si guud u maamulna. Laakiin waxaan rabnaa si gaar ah in wasaaradda gacanteeda ay maamulkeeda iyo maaraynteeda la soo wareegto insha allah.
Hadda garoomadaasi 7 ah way shaqeeyaan oo 5 kamida aad adinku maamushaan. Waxaad iiga warantaa shaqaalaha halkaasi ka shaqeeya khibraday u leeyihiin in garoomo ay ka shaqeeyaan amaba diyaaraday hagaan?
Sidaad ogtahay, anaga waxaan shaqeyn toosa la leenahay wasaaradda federaalka gaadiidka arkay dhulka iyo hay-adda aviationka. Labaduba waxay noo sameeyeen, waxay noo tababareen dhalinyaro aad xirfad u leh, maantana ka shaqeeya deegaanada galmudug garoomadeeda kala duwan. Waxaan hirgelinay taawaradii laga hagi lahaa ama isgaarsiinta diyaaradaha. Waxaan haysanaa, inkastoo ay jiraan weli gaabo fara badan ay jiraan, haddana waxaan is leenahay maanta si kumeel gaara waan usii shaqeyn karnaa. Haddana diyaar waxaan unahay sanadka cusub inaan tababar fiican u fidino dhalinyarada meeshaan noo joogta insha allah.
Waxaad ii sheegtay in dhowaanaad bilaabi doontaan taarikadii gaadiidka galmudug. Waxaad iga sheekaysaa bal arrintaasi sidee idinkugu hirgelisaa maxaas qorshaha hore si qabtan
ee waa maasantahay ee taargada hadda koor ayaa 2016 iyo 6 mar la isku dayay in la hirgeliyo cilada jira awgood ma suurto gelin hadda ayaan dib u bilownay waxaan bedelnay naqshadii hore waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala horaanta bishan aan ku jirno inaan qabano xafladii daahfurka ee aan ku daahfuray lahayn taargada ee buuga lahanshaha gaariga ee tirsmitaalaha ee leesinka ama ruqsadda gaadiidka marka dhamaan dokumentiyada aan ku soo sheegay maanta diyaar ay noqonayaan galmudugna waxay adii ilaahay raaxdo yeelan doontaa dokumentigaas lagu aqoonsan doono ee aanu doonayno in dowlad goboleedyada aan jaar galanahay insha Allah inuu ka shaqeeyo goor dhow marka waxaan dhigi karnaa tilaabo weyn oo runtii aan waqti badan sugeyno wayaan ee waxaan rajaynaynaa in xagga amnigana ay qayb ka qaadato maadaama gaadiidku uu sanad sumad gaar ah oo galmudug leedahay san jirin ee de waxa ugu wanaagsan ee heegsanayso in shaqo uu magacaabano haystaa wixii inaad waajibaadka ay ka soo baxdo insha Allah marka guulban wada rajaynayaa dhamaan gaadiidka iyo wasaaradaba dawladdu runtii intii yar oo jirtay wasaarada kala duwan talaabo noocaas ay wada qaadeen halkuna waa nufiicay
marka in taarga la bixiyo wax sahlan ma aha mararka qaar shirkada gooni ayaa qandaraas lagu siiyaa iyad arintaas idin kala shaqeynaya oo aad nooshay kartaa
taargada runtii si aad ka dhawaajisaba waxaan la galnay heshiis shirkad private ah oo runtii noo hirgelinaysa taargadii galmudug dowladduna contributionkeeda ayay ku leedahay marka private partnershipkaas ayaan maaragtay ku hirgelinay waxaan rajaynayaa sida federaalku uga sida sad
ugu dambeyn laysanadii baad bixinaysaan taargooyinkii baad bixinaysaan arrimahan kaalin intee le'eg way ka qaadan karaan ammaanka galmudug iyo guud ahaanba Soomaaliya gaar ahaan gobollada galmudug ku xeeran
waxaan isleeyahay Cabdicaziz oo aad ay muhiim ugu tahay maamul kasta ML ka jira inuu sameeyo sumad ama calaamad lagu garto gaadiidka sidaad ogtahay waxaa jira xarumo dowladeed oo inta badan gaadiidku ay isticmaalaan waxay marayaan waddo ay alaan checkpointyo dowli ah oo runtii lagu kontrolo gaadiidka gaadiidka marka aan wadan maaragtay sumad lagu yaqaan aan wadan ama tixraac aan lahayn mar walba waxa xaris ku yahay deegaanka iyo dadka marka waxaa laga maarmaan ah qofka gaariga iskalana inuu og yahay gaarigiisu inuu yahay legal inuu ama sharci inuu yahay oo dowladdu ka warhayso innaguna inaan ognahay gaadiidka aan xukunaa inaan tira koobkiisa iyo cadadkiisa waxaan kala jeedaa iyo tayadiisa iyo badqabkiisa intaba inaan ognahay
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha gaadiidka galmudug Abshir Cabdi Sheekho waxa uu warramayey Cabdicaziz Barrow
colaadihii iyo dagaalada sukeeye ee waddanka ka dhacay waxaa barbar socday burburka inta badan kaabayaashii dhaqaalaha oo wadooyinkan ay ka mid yihiin burburka wadooyinka ayaa saameyn xoogan ku yeeshay isu socodka iyo ganacsiga meelo badan oo gobollada jubbooyinka ka mid a warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad
burburkan haysta wadooyinka muhiimka ahi ee ka baxa magaalada Kismaayo iskuna xira degmooyinka iyo gobollada Jubbaland ayaa haatan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya kuba ay dhibaato xoogan ay ku qabaan ganacsatada gobolka iyo darawalada gaadiidka kuwaas oo hantidoodu ay dhibaatooyin xoogan ay soo gaaraan xilliyada ay ku safrayaan wadooyinkaasi godada waaweyn oo ka qodmay wadooyinka ayaa sababa in mararka qaar ay rogmadaan gaadiidka shaxnadaha ganacsi ee u sida degmooyinka Jubbaland waxaana ganacsatada ay aaminsan yihiin haddii dib u dhis lagu sameyn lahaa in isbeddel uu ku iman lahaa kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka Cabdi Jaamac Maxamed wuxuu ka mid yahay ganacsatada magaalada Kismaayo haddana gaadiid uu leeyahay ayaa ku safra wadooyinka burbursan waxa uu ii sheegay in haddii wadooyinkaasi dib u dhis lagu sameyn lahaa isbeddel dhaqaale uu gobolka u horseedi lahaa
inkastoo xilliyada roobaadka ah oo jidadku ay naga xirmaan oo halkaa dhibaatada aan ku haysano in wadooyinka magaalada Kismaayo ka baxa aad u liitaan wadooyinkaas wadaataa waxaan ku qabnaa waxa weeyaan wadooyinkii umada yaqtirna oo ma sameysna xilada roobka daa oo ay go'aan way xirmaan magaaladaasna wax ka baxa male marka taas ayaa aad noogu leedito oo ay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha oo horumarinta kaabayaasha ayaa aad ugu leedanaa adduunka waxaan ka codsanaynaa in wadooyinkaas waxna lagu qabto waxyaalaha keena dhibaatada keena oo amni xumada ka mid tahay dhulkii jidkii iska xun iska xiran ee baawurtu waxa la kulmaan de wadadu waa raf oo waa dhibaato oo maartay jidkii waa xirmayaan roob baad ay liqay ilaa mudooyin badan baawurku soconaya ilaa 5 maalmood hadii kale baawurku istaagayaabo wax dhaqaaq ma sameeyin karo roob ku soo bataan adigu xilliga roob ma aad noogu leedahay inta kale waa fiicanahay wadadu waa furantahay ha gobolka isbeddel dhaqaale oo fiican baa ku iimaan lahaa waayo wadooyinku wuxuu kaba dhaqaalaha halbuulaha dhaqaaluhu waaye hadii maanta wadadaas lahaan lahayn Kismaayo maanta meesha ay joogto 100% way ka horumari lahayd taas waxaan ka cabsanaynaa caalamka iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Jubbaland inay arintaasi ay maskaxda ku daraan oo hawshaasi ay noo qabtaan
barre salaad axmed barre garweyne waa darawal hore oo xiliyadii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay jirtay ka shaqeyn jiray wadooyinka ka baxa magaalada Kismaayo waxaan dhankiisa ka sheekeynayaa sidii ahaan jireen wadooyinkaasi xiliyadii hore
berigii hore haddii dalka waqtigan aniga aan baabuur ku wadaay waxa ka jirtay dalka dawlad wadadan hadda maanta aan Kismaayo joogno maashi liira Kismaayo iyo xamar dhaxdooda laamiye ahayd wadadan oo kale xata jilib kale xata oo helishid ilaa baalana jaayee wadadan oo hadda ma taqaana afmadow aado oo Janaaw Cabdalla mareysa oo dhulkan adablahan BBO dhaxda weyn mareysana waxay ahayd wada ay dawladda ka warhaysa
barre garweyne ayaa sidoo kale VOA u sheegay in dhibaato dhaqaale ay ku tahay gobolka burburka wadooyinka ka baxa magaalada Kismaayo taa beddelkeedana waxa uu sheegay in hadii dib u dhis lagu sameyn lahaa wax soo saarka beeraha gobolku in isbeddel ballaaran uu ku iman lahaa
maxaa jira hadda gaariga markuu kasoo qaado gosha qudaarta uu kasoo qaado jidkii markuu liish yahay saacado gaaban isku imaanaya qofka qudaarta soo qaatay lacag yar baa mataqaana laga qaadaa laakiin hadda bilistiraaka jabeysa lugihii baa ka qarxaya dhibaata ku imaanaysa qudaartii osbeertiisa kasoo guri waxaa laga yaabaa markuu Kismaayo keera qaali hadduusan marka qaaligiina wuxuu dul fuulaa dadkii bay dul fuuleysaa dhaqaalaha kordhi lahay kii wax gataa wax ka heli lahay kan soo raranayo beertiisa kasoo guriba waxay lahay haddii la dhisilahay wax badan baa sahlanaa lahay marka hadda culays waay ninkii beerta lahay culays ay ku tahay ninkii gaariga lahay culays ay ku tahay
Yuusuf Cabdi Aadan waa wasiir ku xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska ee Jubbaland waxa aan wax ka weydiiyay qorshaha wasaaradda howlaha guud ee kaga hadan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha oo wadooyinku ay qayb ka yihiin
anagu dabcan waxa weeye maadaama aan ka mid nahay wasaaradaha horumarinta deegaanada ama dowlad ay leedahay waxa weeye istaraatiijiyadeenu inaan horumarino deegaanada iyo dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha wax kasta oo mataqaanaya ay ku horumari karaan maskaxdeenna iyo xooggeenna iyo kartideenna iyo aqoonta aan leenahay inaan isugu geyno inagoo marka ugu horreysa Ilaahay subxaana watacaala kaashanayna dan hay-adaha kale ee mataqaanaya international kuna aan mataqaanaya weydiinayno iskaashi kale walow ay haddaba deadlineka ama wadada ay noogu soo jiraan horumarinta noocaas oo kale ah oo wadooyinka lagu horumarinayo
aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
dhegeystayaasha v o a kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax ali idaaja waa kan
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda maantana ku saabsan xuska sanad guurada boqolaad ee geeridii sayid maxamed cabdilla xasan. dhegeystayaal, farla-aantii uu af soomaaligu ku raagay waxay ina badday ilaa maanta inaynan dhab u aqoon taariikhaha maalmihii saamaynta togan ama toban ku lahaa nolosha soomaalida iyo tagtadeeda. tusaale ahaan, in la maleeyaha joogtee ma naqaan guyaashii ay dhasheen amaba ay dhinteen, maansayahanadii waaweynaa ee suugaantooda aynu ku dhaadanno, iyo sidoo kale halgamayaashii madax bannaanida dalka darteed naftooda u biimay. si kastaba ha ahaatee, sanadka 2020-ka waxaa lagu malawan yahay in boqol gu ay ka soo wareegtay geeridii sayid maxamed cabdilla xasan, halgamaagii u horreeyey gumaysigii dalka soomaaliyeed ku habsaday cid ka gilgilata. xagga soomaalida waxaa la hubaa inuu dhashay guga gobayseena la baxay ee loo badinaayo inuu ku beegan yahay 1816-kii ama 1815-kii mid ahaan. waxaa kaloo la hubaa inuu ku dhashay duleedka buuhoodle, gaar ahaan agagaarka ballida u bakarax iyo sacmadeeqo. ha yeeshee, maalintii uu dhashay iyo tuu geeriyooday toona ma naqaan, taasna soomaalidii la xilliga ahayd ayuu kala mid yahay. maamulayaashii ingiriiska ee ay codka ahayeen ise waxay taariikhda geeridiisa ku sheegeen 23 November 1920. annaguna inaan iyaga ku raacna mooye wax kale nooma bannaana. saa dhowaan ka hor far wax lagu qoro maynu lahayne. intaan haddaba taa halkaa ku dhaafo, aan isweydiinna su-aasha ah, sidee bay sayidka ugu suuro gashay bulsho raacata ah oo markaas ka hor aan weligeed meel qura looga talin in intuu abaabulo uu ka dhex abuuro dhaqdhaqaaq gobannimo doona uu gumaysigii dalka haystay uu muddo dheer loodin kari waayey. dhabtii, halgankii 22-ka gu uu wadaadku hoggaaminayay wuxuu ku waday marnaba ma ahayn dhaqaale iyo mushaar dhammaadka bisha uu gootooyinkii daraawiisheed u qaybin jiree, waxay ahayd tilmaamo uu kulansaday oo ciddii ku sheegan ay soomaalidu ku jeclayd. wuxuu ahaa geesi aan kal cabsata lahayn, deeqsi gacan furan, xeeldheere diimeed, aftahan tix iyo tiraab midnaba aan loogu tiitiilayn, iyo sidoo kale aqoonyahan kasmo ballaaran u lahaa hiddaha soomaalidii uu la xilliga ahaa, taasoo u suura gelisay inuu ku guulaysto ciidan boqolaala inta ururiyo, inuu ka dhaadhiciyo inay gunnimo tahay gudaha dalkooda in shisheeyuhu uu ku gumaysto. wuxuu ahaa nin og sida soomaalidu ay ugu nugushahay mustida maansada, markaas buu si walba u adeegsaday, eebbana ka baryi jiray in erayada kuwa ugu saamaynta culus uu carabkiisa ku tiro. ninkii ku ducaystay buu ahaa, eebbow adaan kuu cawdoo kuu calaacaliye, cunsurtii aan leeyahay adaan kuu cuskanayaa, ee carabkayga eebbow quwee cadil baa tahay. qaybaha bulshada oo idil buu kolba mid maansada ku waanan jiray, waxna ku tusaaleyn jiray wadaaddadii la culoobay ee dhaqdhaqaaqiisi ka hor yimid, wadaaddadii gumaysiga la sinjaaray ee la saayiray kolkuu gabayga ku canaananayay. waa tuu ku lahaa culimada sidii baaniyaal baladka gaal joogta baabkii allaah laga akhriyay inay baloobeyna inay balalka naareed ku dhici baa ayuu sheega. mar kalena isla iyaga waa kii ku lahaa awyaalow ma diideen jahaad ma u dareertaan war ma danaana iyo seef degta maad ku qaadaan darmaanhaad la qooqdiyo dowlaa maad u fuushaan wiyilka diilka qaadka ah bidix ma ugu dalabtaan daacuflayda madida degdeg ma u xabaadhaan idinkaa dalkaba leh dowlad maad u noqotaan ileen doqoni calaf ma leh dulbaax maxaa ka baylahay. dumarka iyo caruurtu siday u dayacan yihiin markuu dareensiinayay ee uu u sheegayay raggii lagu hadlaynayay inay dhulkoodii gumaysiga ka iibsadeen dabadeedna u gacan geliyeen waa kii lahaa dadkii idinka weynaa hadday idin duleeyeen dembi kama ayaabina cuntay idinka doorteen duunyaa la dhaabsaday dugsigaad garayseen dameerkuna ma yeeleen halkay tala ku daysteen dab intay sideen bay dalaq idinku siiyeen dux intay qodeen bay ciid idinku daadsheen nin idin damqanayaa idinkaba dambeeyo haddaydaan digtoonaan daad bay idin qaadiye naf dalkaaga doonaysa furaash looma daadshee dabkan aan sidaayaa dawadiinna weeye digtoonaada weligiin dunidu waari mayse. dhammaan gabayadiisu waxay xiriir toosa la lahaayeen ujeedooyinkiisii halganka xoogagii gumaysiga ee 36 goobood ay isaga hor yimaadeen ayaa marar badan waxay u soo jeediyeen intuu hubka iska dhigo inuu ka taliyo dhul baaxaddiisu weyn tahay hawd iyo nugaal oo idil cedafyada mudug ilaa hiiraan xeebaha badda eyl ilig iyo gabac ilaa harooyinka dig iyo doollo waxay kale u ballan qaadeen hadduu tooda maqlo inay siin doonaan mushaar ku filan sida madaxdii kale ee soomaalida mahaduud diida ah waxay ugu hanjabeen in lagu soo qaadi doono olole dagaalo uu dhabarka kaga jabo dabadeedna wuxuu ahaa qorshahaas ninkii ku gacan sayray ee hungurigelintii iyo goodigii gumaysiga kaga jawaabay haddii laygu caashaqo askar iyo maraakiib haddii ciidan fara badan laygu soo carcuuriyo hadday soo cabaadaan cadcad iyo saraakiil haddaad soo cafuuftaan ciidda masaalkeed inkastaad curaaftaan ama aad carootaan cimrigay intaan jiro cadow hadduusan ii turin marna inaan cabiidsamo caqligiina yay gelin dhowr iyo 20 gu oo weerar iyo raxaraad miirana kadib markii dayuuradaha daraawiish loola yimid ee lagu jabiyey dumarkoodii iyo caruurtoodii markii dooxooyinka dhugaaleed lagu xasuuqay ee waxay ka haray ay dabayshadeen cali dhuux iyo maansayahano kaleba markay ka daba direen tixaha digashada ah waatuu sayidku kaga jawaabay gabayga la yaab kale ee daldaaran ku magacaaban gabaygii ku dhammaan jiray marka xigana daabaqadda yuu idin dareensiine marka xiga dalku idinku oran duuyo dhaabsada eh marka xiga dusuu idinka rari sida dameeraade mase haddaan dusii adari iyo iimay dacal dhaafay maxaad igaga digataan baruusiin la soo degiye sidaas uu sheegayay baana dhacday. meel ay joogtaba wuxuu sayid maxamed soomaalida garowgu leeyahay in sanad walba ay xusto maxaa yeelay haddaan laga dafirayn wuxuu gashaday abaal in la gudaa ay adag tahay marwa aabbaha wadanayadda casriga ee soomaaliyeed ninkii indhaha u furay ee ummadda uu ka dhashay dareensiiyey inay isku dan tahay inay gobonnimo geydo ninkii dubaaqeyda ku riday mar kalena waa aabbaha maansada soomaalida halabuurkii haddaan tiisu ku jirin ay maansada soomaalida wax weyni ka maqnaan lahaayeen ninkii gabayga dharan rogay ee ku soo kordhiyey ujeedooyin hor leh oo waagaa dhagaha dadka ku cusbaa sida tixaha xornimadoonka iyo gumaysi nacaybka xambaarsan cabdulaahi sultaan timacadde wuxuu allah u naxariistay ka mid ahaa indheergaradkii rumaysnaa haddaan soomaali baritaanayn haddaan soomaali gumaysigii uu la diriraayay ciidan u noqon haddaan soomaali qabyaalad kaga hor iman in sayid maxamed aan shisheeyuhu sina uga adkaadeen isagoo haddaba soomaalida taa ku canaananaya waa kii oran jiray tirtirsiniyo soomaali waan looga taag heline sayidkii taleex degay markay turunturaynaysay haddaad maalintii taabacdaan tani ma joogteene anaa kaaton roon waa waxau taleqi weydeene dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
sanid axmed faarax cali idaaja ay nala socodsiiniyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
haatanna dhegeystayaal aanu jallecno dhinacii heesaha
malaha indhahan il bada ubayo mogi de bada kalbiga inkato sidaku ahayalan ku tusine wahadulatid ku santiyo dunida idil ke darta inayahay nafi billahay dada inkiro ستين كم بين البحدي جاي عشقي جاي يا فوبي هلكا كويلو عشقي جاي يا فوبي هلكا كويلو ملها اندهن المدى وبي يوموغي ذي بدا قلبي جاي الكتير يسا ملها اندهن المدى وبي يوم Mogi de baza kalbiga irkato Sidanku ahayalanku tusine Wahadulatidku santiyo Dunida idilke darta inayahay Nafi billahay dada inkiro Akuye satinke mabayil bahdide Ishtigeya fubay halka kuilo ishqigeya fubay halka kuilo malaha indahan ilmada ubayo mogi de baza qalbiga irkate hadaan shalay oo waxdigay mantana urusho wana ase yesa aktada hadaan shalay oo waxdigay mantana urusho wana ase mahadu gooli halka uu urdeesay taayle barkeenay dibca ixtiraamka marku mustaqay ma hadhuntay ma hadaragayga hadirubuyde azoon faririn markaga tiso albaabku wanaagu dhidhinka awdan albaabku wanaagu dhidhinka awdan malaha indahan ilmada
idaacaddii fiidnimona waa naga intaase waa anigoo haaruun macruufa iyo nuur xasan nuur oo idin leh nabadgelyo
albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan
lagtada hadan shalay u fadhige mantana urshu wana ase yesa aktada hadan shalay u fadhige mantana urshu wana ase mahadu goli halkad ku urdisi ta'ayle berkenay.